Esta medianoite comeza a campaña electoral en Galicia. Dous dos principais candidatos se teñen actos programados en Lugo. O candidato á reelección, Alfonso Rueda, do Partido Popular, participará nun mitin esta tarde a 7:30 no Gran Hotel de Lugo e estará acompañado, entre outros oradores, pola presidenta provincial, Elena Candia. A 6:30, unha hora antes, será o candidato do Partido Socialista, José Ramón Gómez Besteiro, quen participará noutro mitin na Praza de Santa María. No seu caso, estará arroupado pola vicepresidenta do goberno, por María Jesús Montero. O pasado fin de semana, os tres principais candidatos xa coincidiron en Lugo. Por que é tan importante esta provincia? Por que están incidindo tanto en Lugo nestos primeiros compases da campaña? O motivo é que nesta provincia están en xogo un ou dous deputados autonómicos que poden ser decisivos para o resultado final dos comicios. E explicou uno aquí, na COPE, o analista político e xornalista de El Progreso, Javier Rivera.
Hai unha dura pugna, o cal non quere dicir que o PP non esteña moi forte en Lugo, e aos datos me remito, e tamén hai que ter en conta que o PP medra moito, fai moi ben as campañas. Eu diría que mellor cos seus rivais. Co cal, vamos a ter aquí unha guerra bastante aberta que pode ir a un 8-4-2, a un 8-3-3, pois sería normal.
Coas enquisas na man, o resultado está aberto. O Partido Popular está moi forte en Lugo, pero o resultado dos pasados comicios autonómicos foi histórico. 9 deputados pro Partido Popular, 3 pro BNG e 2 pro Partido Socialista. Difícil, moi difícil de repetir. Javier Rivera apunta que mesmo pode estar en xogo un segundo deputado, que o Partido Popular baixase a 7. Besteiro, o candidato socialista, está centrando moito a súa campaña nesta provincia por ese motivo.
Incluso podíase dar o 7-4-3, si o PSOE consigue tamén roubarlle un diputado PP gracias a ese efecto Besteiro, que de feito parece que se presenta por está centrado absolutamente en Lugo, aínda que seña candidato á presidencia da Xunta.
Tamén o BNG presenta esta tarde Lugo o seu cartel para as eleccións galegas. Será cun acto na Praza da Mosqueira. Mañá, Ara Pontón fará o seu primeiro acto electoral de campaña en Sarria, na súa casa familiar en Chorente. Será unha conversa cos medios de comunicación acompañada polos seus pais, Aurita e Luis.